Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Hej, du lytter til Golfklubben. Mit navn er Mik Christensen. Jeg er vært på den her podcast for dig, der er bidt af en del golfbold. I hvert afsnit, der inviterer jeg stemmer ind fra Dansk Erhvervsliv til at fortælle om deres passion, deres begejstring og oplevelser med golf, og hvordan de bruger golf i deres arbejdsliv. Min gæst i dag, det er Jens Poulsen. Han er hovedaktionær og administrerende direktør i DK Company. Det er Danmarks næststørste modekoncern med en samlet omsætning på knap 3,4 milliarder og et overskud før skat på 256 millioner kroner. Jens, han kom senest ind på listen over Danmarks rigeste som nummer 61 med en anslået formue på 2,1 milliarder kroner. Men den væsentligste årsag til, at Jens han er her i dag, det er, at han ejer en golfklub, som han investerer rigtig meget tid og mange penge i.
Denne episode af Golfklubben er optaget før coronavirusen lukkede store dele af Danmark.
Velkommen til, Jens.
Tak for det.
Til at begynde med, så vil jeg gerne lige stille dig nogle spørgsmål, som alle gæster her fra Golfklubben de skal forbi. Og det første spørgsmål, det er, hvad den bedste bane, du har spillet, det er?
Golf er lidt nørdet nogle gange, og jeg er faktisk ikke så nørdet på den måde, at jeg sådan går op i, hvad er det for en bane, jeg har spillet rundt omkring, og hvad er de hedder. Der er jo mange, der er sådan levende leksikoner, når de går rundt i golfverden. Men selvfølgelig er der nogle baner, der for mig stikker af og efterlader et indtryk bagefter. Og hvad er det med golf? Det er jo et samsurium af, for mig er det, når det er godt vejr, så er det jo fantastisk at spille golf. Så derfor kommer jeg ofte til Spanien, og hvis jeg skal nævne banen dernede, hvor jeg stadigvæk sådan har den her fornemmelse af helhed, så er det Valderrama, som vi spillede for nogle år siden, hvor vi laver en årlig turnering dernede. Randlund Open, hvor vi er en 30-40 gutter, der tager afsted hver år i september, og har gjort det i 11-12 år. Og det der med at komme ud på Valderrama, jamen der oplever jeg en helhed, som jeg jo søger i så mange andre aspekter i livet. Det er en helhed, hvor det er et aftryk af når man ankommer derude, så er der en form for storhed, der er en historik. Og det vil sige, når man så kommer ud på banen også, der er jo nogle udfordringer med banen, som udover det er en meget, meget smuk bane, så er der også det her Bermuda-græs, som hvis man ikke er opmærksom på det, så er det en killer. Ja. Og der er nogle meget specielle træer, pinjetræer, eller hvad det hedder, de tager altså boldene. Men når jeg igen husker tilbage på sådan en bane, så er det, at den koster nogle penge, men man får også noget for det, fordi du får både en historie og følelser. Og for mig er golf jo lige netop også følelser, at det er, det er et samlet indtryk af, hvordan er banen, hvordan er klubhuset, ja. Hvordan er vejret. Det er en samlet pakke, og den synes jeg fik opfyldt til fulde.
Der er vel også et eller andet mytisk over Valderrama, ikke? Altså, det var der Europaturen i mange år spillede deres sæsonfinale. Det var der Thomas Bjørn spillede Ryder Cup første gang. Der er mange historiske øjeblik på den bane.
Absolut, ja. Og det levede den op til. Og jeg tror også, forventninger var høje, men vi blev ikke skuffet. Så det er da en bane, som jeg vil værdsætte og prøve at spille igen.
Ja, godt. Jamen, det næste, du skal fortælle os, det er det bedste slag, som Jens Poulsen nogensinde har slået. Hvad er det?
Ja, hvad er det? Altså, jeg har haft rigtig mange dårlige slag, kan jeg sige dig. Så ligefrem det bedste. Jamen, jeg vil sige, den her turnering, vi spiller, det er jo sådan set en af de eneste turneringer. Vi går ekstremt meget op i det. Altså, jeg er jo kun en meget middelmådig golfspiller, men vi går op i at spille den her turnering og sætter os op til at komme i gang i september der, eller ud i september. Det er ligesom sæsonens højdepunkt. Jeg har været så heldig at vinde den, faktisk 5 ud af de her 10-11 gange, jeg har været med. Og det har været det er en oplevelse at stå som vinder. Jeg har handicap 15, så jeg er jo meget middelmådig, men for i år spillede vi Rio Real som finalebane. Og finalen, ud af 4 dage, hvor vi spiller, der er der slagspil til sidst. Og på hul 2, vi er 2, der står lige i førbolden. Og på hul 2, der slår jeg for meget til højre. Det er sådan et meget dogleg højre par 4 hul, hvor man slår ud over en kløft først. Og der ligger simpelthen så meget til højre, så jeg skal have et passerslag for at kunne komme ud og lægge den ind på greenen. Og der fortalte ham, jeg spillede imod, han fortalte, allerede på hold 2, der tænkte jeg, nu har jeg ham, fordi nu knækker han. Men der tager jeg min jeg har sådan en rescue-kølle, og der har jeg døjer med et slice, men der kom det mig virkelig til gode, fordi jeg kan virkelig lægge et slice ind. Og der slår jeg faktisk et slice, uden at kunne se greenen rundt om træerne, og slår 180 meter, og ligger på greenen, og får et par. Ja. Og det fortalte han senere hen, at det knækkede ham faktisk lidt, fordi han sagde, far, have optimisme, se, yes, nu er han nede til, at jeg laver sådan et slag. Så det er i hvert fald et af de slag, som betyder, at der gør en forskel.
Ja.
Og meget af det med golf for mig, det er jo rent mentalt. Både at ture slå slaget, men selvfølgelig også, og når det lykkes, fornemmelsen af at ride på en bølge og få en god energi. Det betyder rigtig meget.
Ja, ja, og det her med god energi, det tror jeg gerne, du vil fortælle meget mere om i forhold til det næste spørgsmål, som er, hvordan du bruger golf i dit arbejdsliv.
Jamen, altså, jeg har... Altså, for mig er golf jo en hvad kan man sige, en sport og en måde at koble af på. Men jeg spiller ikke meget mere end 10-12 runder om året, kvæg at jeg synes, det tager meget tid også. Det er jo en af hovedudfordringerne ved golf, det er, at det tager tid. Men jeg nyder det meget, og jeg ser mange paralleller mellem mit arbejdsliv og det at spille golf. Der er en masse socialt i det, og det bruger jeg egentlig også til at møde nogle mennesker, få nogle gode snakke. Både på de ture, vi er på, men også selvfølgelig på runden. Og der mødes man på en anden måde. Man mødes på en mere afslappet måde. Og så er der det her konkurrenceforhold, som jeg holder af, fordi du har en mental kamp mod dig selv. Og sådan ser jeg det egentlig også at drive virksomhed. Vi er en masse, ud det kan komme med det, der er vi jo 2.400 medarbejdere. Vi er en masse teamwork. Men hver især, så har vi vores egen mål, vores egen kampe. Og det her, det er jo ikke, om du er verdens bedste golfspiller, eller bare, som jeg er, middelmåde. Det er, at hver slag er en kamp om at få noget godt ud af det. Og nogle gange, så går man jo lidt ned, og hvordan kommer man så igen? Så på den måde, så ser jeg mange paralleller mellem businessverden og forretningsverden i den måde, vi arbejder på, og så golfspillet. Det finder jeg interessant.
Ja, interessant. Altså det her med energi og sådan noget, det tager vi senere hen, for det jeg gerne vil... Hør lidt ind til nu. Det er jo den her golfklub, du ejer. Det er jo faktisk to baner i samme by. Det tror jeg måske, du er Danmarks eneste, der gør. Altså ejer to baner i samme by. Ikast og Tullamore, som du har slået sammen til én klub. Ikast Tullamore Golfklub, hvor der nu samlet er 36 huller. Og her har du investeret mellem 65 og 75 millioner i og købe banerne i at lave nye huller og opføre et nyt storstilet klubhus. Og man ved jo, at golf formentlig ikke er det, der skaber det bedste afkast. Så det store spørgsmål er, hvorfor du gør det?
Jamen, altså jeg holder af byen, jeg holder af golfen. Der er 1.500 medlemmer i klubben. Og det startede jo for 5 år siden, hvor en fyr, jeg holdt meget af, Eskil Thyssen, jeg altid har snakket godt med som en tekstil, hvad kan man kalde det, baron for ICA, som igennem årene har gjort fantastisk godt. Og han lavede så fra bunden af Tullamore Golfklub som en lille 9-holdsbane fra en mark til at blive en fantastisk smuk bane i udkanten, en nordlig del af ICAST. Og jeg bor selv lige i nærheden, og igennem årene har jeg jo kommet meget på banen og snakket med Eskil, og så bliver Eskil desværre syg og får kræft. Og så kommer han og spørger mig, om det kunne være noget for mig at overtage Tullamore. Og det er en meget speciel historie, fordi vi når reelt set, og vi holder det hemmeligt, og så når vi laver et pressemøde, hvor om fredagen vi sidder med den lokale presse, og Eskil er skidt, han har det ikke ret godt, men han strammer sig an og giver et fantastisk pressemøde. Og så går det faktisk sådan, så Eskil han dagen efter går i koma og dør faktisk 2 dage efter. Så mandagen i den lokale avis, der er der en hel side om i Herning Folkebladet Ikastavis om vores hvad kan man sige, min overtagelse af klubben. Og så desværre på den anden side, så var der også en hel side om Eskils død. Og det var jo det var ret crazy, så det var en stor byrde også at overtage et livsværk fra Eskil og Karin, som stadigvæk heldigvis er her. Men de boede derude privat hjem 1.400 kvadratmeter, går 4 længe går ud til banen. Og den har jeg både følt som en byrde, men også som en spændende udfordring til at sige, hvordan kan jeg være med til at føre banen videre. Det var min vej ind i golfen, så bliver jeg ejer af en super hyggelig 9-holsbane. Og så kom der senere hen for halvandet år siden, hvor jeg sidder på vej hjem fra den her golfturnering i Spanien, og så snakker jeg med formanden ude for klubben, John Christensen, og Lars Søgaard, og så siger de, hvad jeg har sagt på et tidspunkt, skal vi ikke lave et samarbejde, skal vi tænke større? Og så var åbningen der, og faktisk i løbet af kort tid, så fandt vi ud af, at det gav mening, hvis jeg også købte IKAS Golfklub, og vi slog det sammen til én stor, hvor vi så i dag har 2 medlemskaber. Og det er jo det. Lige pludselig så er jeg jo draget ind i at stå med 2 klubber og prøve at få det bedste ud af det. Men jeg er glad for, at vi tjener penge andre steder, fordi det er, ja. det er jo absolut ikke, som det er lige nu, en god investering at investere i golfklub. Det er passion, men det er også en virksomhed, som kræver mange ansatte, meget vedligehold, og vi er jo afhængige af der store sæsonudsving. Så det er ikke verdens nemmeste at drive en golfklub. Det tror jeg ikke. Det er nok ikke den eneste, der siger.
Nej. Men handler det måske også om at betale tilbage til det lokale samfund, som måske har hjulpet dig på vej mod til det, du er blevet med DK Company?
Jamen altså, jeg har jo et kæmpe hjerte for IKAST, og jeg er sådan tredje generation i byen, hvor min farfar drev tekstilvirksomheder, min far også, og så var der desværre et stop, hvor de ikke kunne få det til at fungere. Min far og hans bror i sin tid og gik konkurs, men hjertet for IKAST, og dem, der kommer fra IKAST, ved det godt. Vi har evnen til at gøre noget af det, der ikke burde kunne lade sig gøre. Vi plejer at sige humlebien, der ikke ved, den ikke kan flyve. Og det gælder jo inden for fodbold, håndbold, hele sporten, men der er meget værksætteri. Så jeg ser jo også meget det her golfprojekt som hvad kan man sige, et værksætteriprojekt. Og så ja, 1.500 medlemmer, det betyder meget i IKAST. Og min egen holdning til, at golf indeholder alt det, som jeg gerne vil investere i fremover. Vi snakker natur, sundhed, det sociale. Det er mange parametre, der spiller sammen.
Du nævnte det her omkring sundhed. Fordi det er jo fuldstændig faktuelt belyst, at vi bliver ældre og ældre. Man kan se det. Den gennemsnitlige levealder er stigende her hen over de seneste 30 år. Så er det også noget, der er spillet ind på din beslutning om at investere de her penge? Altså at du gerne vil give et sted, hvor der er plads til fysisk udfoldelse?
Jamen det er jo, som jeg ser det, det er jo lige når vi bliver ældre og ældre, og vi har så meget velfærd i Danmark og i verden i det hele taget, altså i vores del af verden. Jeg ser stadigvæk det her med, at når vi bliver ældre og vi har velfærd, så drejer det sig faktisk om, at vi også begynder at tage os bedre af vores helbred. Vi skal leve sundere, vi skal have frisk luft, vi skal have motion, og vi skal komme sammen som mennesker. Og det er jo de ting, der sker ude på golfklubben, det er, at du går de der over 10 kilometer, og jeg nyder jo at se, at der er virkelig en bred skare af folk, som også ældre mennesker, som virkelig nyder, og man kan se det sammenhold, der er.
Jeg vil gerne lige snakke om opførelsen af det her nye klubhus og nye baner ude på IKAST-banen, fordi du er kendt som mand, der er hands-on. Du lader ikke andre om at have de kreative tanker, idéer og beslutninger. Hvordan kan det være?
Jamen, jeg er visuel, samtidig med at jeg elsker tal, så det er sådan lidt specielt. Men jeg kan godt lide at se tingene inde i hovedet først. Og bygningen, som vi har opført derude, var en bygning, som jeg så i Stockholm. Min kæreste, hun bor i Stockholm, og der ligger der en 8-kantet bygning inde midt i byen deroppe. Og da jeg så den, så skridtede jeg den af, tog billeder, og det så åndssvært ud. Jeg gik og skridtede af ind midt i Stockholm, og så vidste jeg med det samme, her var en udstråling, jeg ville kunne overføre til et klubhus i IKAST. Og så går jeg hjem, så tegner jeg selv mine grundtegninger, arkitekttegninger og på grundplan. Og så skrev jeg ned, hvad det var, jeg gerne ville have, og så gik jeg ind til arkitekten, der skulle lave 3- og 4D-tegninger på det. Og vi ramte det første hug. Det var første fase. Der stod så et 8-kantet klubhus, hvor den gamle gård, Tolængen gård, var blevet, den lavede vi i stand og satte nye plader på, og vinduer og tag og så videre. Men det 8-kantet, hvor vi kan kigge i 2 etager ud til alle verdens hjørner, og ud over banen, og fra den her bakke, og ud over byen. Og have det i hovedet, og se det bagefter blive udført, det har været en enorm tilfredsstillelse for mig, fordi det er jo den måde, jeg skaber på at se noget først. Men undervejs, så tror jeg, der også nogle af håndværkerne er sådan, har revet sig lidt i hårdt, fordi at, ja. At jeg er ikke så stationær. Så undervejs, hvis jeg kan se, at vi gør en fejl, så er det ligegyldigt, om vi har lavet en tegning, der viser noget andet. Ja. Så laver vi det om undervejs. Og det har så også gjort, at det har taget 6 måneder mere, end det
ekstra,
skulle.
Ja.
Og også kostet lidt ekstra. Men vores restaurant nu har vi åbnet, og den skal hedde Restaurant Kant, fordi vi synes, at tingene må godt have noget kant, ja. Og det er otkantet og hulkanten osv. Mit mål var, at det skal være et sted, man har lyst til at bo. Jeg ved godt, smag og behag er forskelligt, ja, og det skal være hyggeligt.
Du lytter til Jyllandspostens podcast Golfklubben. Din vært er Mik Christensen.
Jens, hver gæst i Golfklubben skal jo give eller videregive et godt råd eller en god øvelse, man har fået. Har du også sådan et med?
Jeg kommer ind på det mentale. Sidste år, da vi skulle spille den her turnering ned i Spanien, der havde vi spillet noget, vi kalder maratongolf inden. Det er en meget sjov opfindelse. Vi spiller 4 runder på en dag, fra klokken 6 om morgenen til klokken 11 om aftenen. Og man går jo cirka 45 km, så det er en fantastisk måde at gøre det på. Og til min store fortrydelse var jeg blevet nummer sidst, og min svoger, Dian, han vandt. Og det var ekstremt hårdt at blive nummer sidst, især fordi han vandt. Og jeg havde svært ved at lige at gå ordentligt. Jeg havde også ondt i den her ryg. Og så gik jeg ud op til den turnering i Spanien, så sagde jeg, nu vil jeg prøve at lægge mit sving om. Og så forenklede jeg alt, hvad der hed golf. Altså alt blev forenklet ned til 5 sving, fordi jeg kunne ikke svinge, som jeg plejede, kunne jeg mærke. Og så sætter jeg mig i flyveren derned. Jeg skulle flyve alene til Spanien. Jeg havde et andet møde, og kunne ikke fyldes med de andre. Så sad jeg 3,5 timer og lukkede øjnene. Jeg havde skrevet alle slagene ned i en bog, så kigger vi på de slagene, hvor skulle jeg stå, og så mentalt tog jeg alle slagene i 3,5 timer i træk og spillede en runde. Hvordan skulle jeg placere fødderne? Hvordan skulle vægten være? Og så gik jeg ned og fjernede alt, hvad det hed impulsivt golf, medmindre jeg lå et sted, hvor det var helt galt. Og så går jeg reelt set ned og laver 41 point på første runde og vinder turneringen. Og da jeg kommer hjem, får jeg taget en scanning af min ryg og har 3 diskusprolapser. Så når jeg siger det, så er det jo fordi, jeg var jo overhovedet ikke den bedste golfspiller dernede, men jeg havde lavet et mentalt arbejde. Og prøv de golfspillere derude, prøv at teste jer selv, og sæt jer ned og forenkle tingene, og se det igennem for det indre øje, og så prøv at se, om det virker. Fordi det er faktisk det råd, der er det, for mig, det er, at jeg tror, vi kan meget mere, end vi går og regner med det mentale. Og det er jo en stor del af golf. Hvor mange runder har vi ikke ødelagt ved at stå og eksperimentere derude, eller være ude af balance. Så det er mit råd, det er, at vi kan meget mere, end vi regner med.
Det budskab er hermed givet videre. Men det virker jo nærmest som om, at det er et slags barn for dig, det her projekt. Hvor mange kræfter, hvor meget tid har du brugt på det de seneste år?
Jeg er heldig. Jeg er sådan en, altså jeg er privilegeret, at jeg kan multitask. Jeg kan have mange projekter i hovedet på én gang, men det her det fylder, fordi det er en form for DNA, en form for aftryk, som når jeg inviterer 1500 mennesker indenfor, så er det et sted, hvor jeg siger, det vil jeg gerne være stolt af. Og jeg har min tvillingssøster, Lene, hun er magisk til at skabe den sidste ting med blomster og udstråling. Det er lavet på en måde, så jeg tror, mange af de golfspillere, der kommer på besøg, de vil huske det. Kan vi så samtidig have den der hyggelige atmosfære, vi har derude, noget sødt personale og lave noget god mad, så tror jeg, sammen med den bane, vi faktisk også er ved at lægge an til, så tror jeg, at vi kan lave noget, hvor folk også har lyst til at køre til Midtjylland, til Ikast, for at spille golf. Og der er meget konkurrence på golfbaner, så jeg tror, det skal være noget specielt, for man vil det.
Du får jo skæve og sjove idéer, og en, jeg har hørt om, det er, at de her tavler til Hole in One, hvor man kan se, hvem der har lavet Hole in One gennem årene, dem vil du simpelthen placere på toiletterne i klubhuset. Er det rigtigt?
Ja. Jamen altså, det var jo... Vi har ikke så meget vægplads endda, fordi vi har puttet mange vinduer i. Og så det her med, hvem er klubmester, det er jo også fint, og Hole in One... Og så kommer jeg sådan til at tænke på, hvor at man ser det henne. Og så er der sådan et relativt stort handicap-toilet, hvor det er lidt større end de andre. Og så tænkte jeg, nu laver vi simpelthen en væg derinde med Hole in One. Jeg synes, det var lidt overført betydning, Hole in One derude. Ja. Og det har vi faktisk tænkt os at gøre nu her. Da jeg spurgte nogle enkelte, så ældre medlemmer også lidt for bestyrelsen, hvad synes I om den dag? Ej, så skal jeg da ikke derinde og hænge, men den er nu meget sød alligevel. Ja. Hvor sidder man og har lidt tid for sig selv, ja. Så kan man sidde og se, hvem der har fået hole in one derude.
Det sidste, jeg lige skal vende omkring det her nye klubhus, det er, at du har en lille sjov anekdote fra en runde, du spillede, mens du var ved at blive opført, og du måske ramte en runde.
Ja, jamen vi havde inviteret Fritz, som er journalist på Golfbladet, og han skulle med rundt og spille en runde, og jeg skulle forklare om det her nye klubhus. Og så desværre på hul 18, jeg havde faktisk ikke spillet en ret god runde, kan vi sige sådan, så på hul 18, så ligger jeg 70 meter uden for flaget, og flaget ligger op til klubhuset, der er cirka 40-50 meter, 40 meter måske fra flaget til klubhuset. Der skulle være sikker afstand. Men jeg svinger, og jeg svinger igennem, prøver, som jeg gerne skal, og så flækker jeg den. Og så sker det simpelthen det, at jeg som den første knaller lige ind i en af de store ruder i klubhuset. Og det første, jeg siger til Fritz, det er, det skriver du ikke om. Det gør du bare ikke. Det her, det, jeg vil slet ikke se det der. Og hvad gjorde han? Han skrev jo simpelthen i hans artikel om, at baneejeren, som den første, ramte klubhuset.
Og du har ikke indbragt ham på pressenævn eller
jeg har ikke. Nej, jeg synes, den var sgu meget sød. Og det sjove var, at vinduet holdt, så det var sådan en syretest. Jeg synes, det havde været lidt crazy, hvis jeg skulle være den første, der smadrede den rode ude i klubhuset.
Nej, det er godt, du selv betaler, kan man sige. Ja. Nå, der er de her nye huller, som vi har anlagt også ude på din bane. Det er huller med rigtig meget vand, og hvor der, altså, der bliver lavet meget om. Har du rådført dig med nogle, hvad kan man sige, nogle kløgtige golffolk, som har lidt styr på arkitektur, på baner og sådan noget, så der ikke altså, bliver taget nogle dumme beslutninger?
Jamen altså, vi er... Det er jo en proces også. Jeg har kigget på banen og sagt, hvad er det, jeg synes, der mangler? Og vi bor i Midtjylland, og noget af det, vi mangler i Midtjylland, det er faktisk vand. Ude i Silkeborg, der er masser af søer. Ude ved os er der reelt set ikke så meget vand, og der er langt til havet. Så en af de ingredienser, vi har arbejdet med, det er at sige, hvordan kan vi få noget vand ind? Og derfor har vi lavet en relativt pæn sø, som ligger foran klubhuset nu, som bliver en del af hvor vi vender banen rundt, hvor man slutter hul 18 op til søen nu her. Og vi har lavet en sø længere nede. Men den der proces med banen, vi har siddet, altså vi tager sådan Google Maps, og så sidder vi og tegner, og der er Andreas Lehmann, som er vores formand for baneudvalget, og Claus Nielsen, der er vores greenkeeper. Os tre, vi har haft mange gode timer med at sende tegninger til hinanden og sige, hvordan skal banen ligge? Fordi jeg fra starten sagde, at hvis vi skal lave et godt klubhus, så skal vi også optimere banen. Og det har reelt set gjort, at vi laver tre nye huller, hvor vi faktisk har formået, og det er kunsten i golf, det er ikke at lukke banen imens, at man kan spille banen samtidig med, at vi anlægger de nye huller, hvor vi er gået ind i en skov og lavet et meget fint par fire hul. Og de her huller, jamen, dem har vi prøvet at føle, dem har vi prøvet at mærke, og det har været en super fed proces, og jeg må sige, at jeg har en meget, meget god fornemmelse i maven omkring, hvad vi når frem til. Vi håber at kunne åbne dem til september. Altså, de er jo sået, og de skal lige have tid til at stabilisere sig. Men når vi gør det, så står vi faktisk med en bane, hvor vi får fjernet de tre dårligste greens, vi havde, synes vi. Sådan lidt Mickey Mouse greens. Og så får vi faktisk lavet tre huller, som jeg ved kommer til at løfte banen, samtidig med, at vi får noget vand i spil endnu mere. Og jeg må også sige, lige i de her tilfælde, der ved jeg godt, hvad jeg vil have. Mm. Og selvom jeg ikke igen er topspiller, så Andreas er lavhandicapper, og jeg er mellem, og Claus er mellem. Så vi skulle finde nogle huller, der både tilfredsstiller de bedste, men også dødelige, der bare hygger os med det. Ja. Så jeg glæder mig til at slå de slag ud, og håber, jeg kan være med til at spille første runde, når vi åbner op i august eller september. Det vil jeg se frem til.
Ja, det bliver interessant at se i hvert fald. Nu vil jeg gerne vende blikket mod virksomheden DK Company. Du har tidligere udtalt, at det styrker virksomheden at have de her golfbaner. Kan du prøve at uddybe det?
Jamen, altså, vi vil jo nok klare os fornuftigt og godt alligevel. Men når jeg siger det, så er det jo fordi, at en del af vores værdigrundlag, vores logo i firmaet, det er en blomst. Og tilbage i 2004, der sidder jeg en flyver, og vi har mange selskaber i dag. Vi ejer 22 forskellige brands. Inuvær, Patu, Karnberg Simonsen, Gestus, Kaffe, Cream, rigtig, rigtig mange brands. Og på det tidspunkt, da jeg begynder at lave det, jeg kalder min multi-brand strategy, hvor vi har flere aktiviteter under samme tag, så kunne jeg faktisk ikke forklare banken, de ville gerne have sådan nogle firkantede kasser, hvad det var. Og så tegner jeg en blomst med rødder, en stilk op og kronbladene og bier. Og lige pludselig på en flyvetur til Kina, så finder jeg ud af, her er et symbol, jeg kan forklare, hvad jeg har inde i hovedet. Og det drejer sig om med vores blomst, det er ganske enkelt, at vi skal tiltrække bierne. De skal synes, vi er lækre. Problemet med en blomst er, hvis du skærer den over, så holder den. Så er det en buket, så holder den en uge eller 14 dage. Og lige netop med rødderne, så har du en helhed. Og det, der er så smukt ved en blomst, det er, at man skal behandle en blomst godt. Den udstråler ren energi. Og så er der jo det her med en blomst, den på en flower, F-L-O-W-R, og så flow, F-L-O-W, det er helt identisk. Det vil sige, det med at være i flow, det har meget med golf at gøre, meget med energi at gøre. Og blomstens symbol, den ligger jo fuldstændig ind til naturen, så vi er faktisk ved nu at tegne på hul 11, som ligger op til klubhuset, at det skal være en blomst. Et par tre hul.
Altså som, i forhold til jeres logo?
Ja, eller hvad? Ja. En kopi af vores firmalogo, ja. Der skal ligge, hvor vi laver et relativt kort par tre hul på 100 meter måske. Og jeg har en idé, som vi arbejder med. Nu skal vi passe på at sige det ud i æteren her, men inden det er noget. Men jeg kunne godt tænke mig at lave et ligestillingshul, hvor vi laver et hul 95 meter eller 100, som der ikke findes dametige, men vi slår alle sammen fra samme hul. Det vil sige, at hvis du spiller en bold med fire mand, to par, der spiller mod hinanden, så det eneste hul på banen, hvor vi siger, her er vi faktisk helt lige, det kunne være et par tre hul, hvor man starter med at slå over vandet, som blomsten står ned i rødderne, den vej ned i, og så ud på en green, der er relativt lille, med en af store blomsterblade, der bunker ved siden af. Det vil sige, at du skal ind på midten.
Ja.
Og det hul, det er vi ved at tegne på nu,
okay.
Og som skal symbolisere blomsten i virksomheden. Og på den måde synes jeg, at vores blomst, den passer godt ind til golfsporten hele vejen rundt.
Ja, enormt spændende med det her signaturhul, med at nærmest kalde det ikke med logoet. Der skal du også få taget et pænt luftfoto.
Det tror jeg vil være rigtigt at gøre, ja. Og vi håber at hæve tigestedet lidt, så du faktisk kan stå på tigestedet og kigge ned på den her blomst.
Okay. Jeg har også læst, at den her gård, du købte nede ved Tullermorbanen, den bruger du til kursuscenter og til, at nogle af dine ansatte kan overnatte dig, hvis de kommer andre steder fra. Det er vel også en god synergi, man kan hente der?
Meget. Altså, vi har jo mange overnatninger i IKAST. Vi har tre afdelinger. Vi har vores hovedafdeling i IKAST, så har vi en stor, meget stor afdeling i Vejle, og så har vi på Holmen i København. Så vi dækker jo Danmark i dag med omkring 1000 ansatte, eller hvor mange der er cirka i Danmark. Og i IKAST, jamen der bruger vi jo mange overnatninger, så en af de planer, vi også arbejder med, der kunne være de næste trin i golfklubben, det er at se, om vi skulle bygge hotelværelser på den nye golfklub. Nu har vi en god restaurant, og der er faktisk mulighed for at lave et step, hvor jeg er i gang med nogle tegninger. Om det bliver eller ej, det må tiden vise. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig ideen om at have et sted, hvor vi snakker et kursuscenter, måske noget spa, og hvor vi siger, at det skal være dejligt at komme der, men det er også et sted, hvor vi kan udvide bevidstheden. Jeg har en del år haft et meditationscenter nede ved Horsens, og en firlænge gård, som vi lige faktisk har solgt nu. Jeg kunne godt finde på at flytte nogle aktiviteter ind og blande kursus, meditation, wellness ind i et golfcenter på sigt. Det vil være en del af de fremtidsmuligheder, der ligger.
Ja, altså nu bygger du faktisk bro til det næste emne, jeg synes, vi skal snakke om. Det er det her med det spirituelle. Du har en håndlæser ansat i DK Company som spirituel coach. Du bruger hende daglig, har du udtalt tidligere. Hvad er det helt konkret, hun gør for dig, eller kan gøre for dig, og er det noget, du også bruger i golfsammenhæng?
Det er jo et fantastisk spændende emne at sige, hvad er det for noget, det spirituelle er? Mange, de lægger jo armene over kors og siger, hvad, det er noget pjat. Og jeg tror jo på, at der er mere mellem himmel og jord, og jeg synes, jeg har rigtig mange eksempler på det. Og hvis I nu forestiller jer, at hvis du forestiller, at vi kan arbejde med energien som et kraftfelt, der ligger over os, altså at alt, det ved vi i dag, alt er energi. Vores krop, den tænder og slukker hele tiden, indtil vi dør. Og hvad er energien? Så hvad er det, der får blomsten til at blomstre? Hvad er det, der får en sædcelle til at blive til et menneske? Vi kan jo ikke forklare det helt, udover vi ved, der er energi. Og når vi tager golfsporten, så kan jeg godt linke det ind til, at jeg er overbevist om, at de spillere, der er bedst i verden, når en Tiger Woods gang på gang vinder, ja, manden har trænet meget, det er jeg helt sikker på. Men de spillere, der er bedst, og der snakker vi meget af de her sportsgrene, altså tennis, golf, hvor det er individuelle præstationer, det er de spillere, der formår at gå i flow. Det er de spillere, der formår at lukke alt andet ude og overgive sig til noget, hvor de tvivler ikke. Og vi ved i dag, at man tænker ca. 70.000 tanker om dagen. Udfordringen er, at du tænker ca. 90% af de samme tanker dagen efter. Så er glasset halvfyldt eller halvtomt? Det er jo sådan det store spørgsmål. Mm. Når du går hen til en bold for at slå til en golfbold, tror du så på det? Eller begynder dit ego at sige, ej, det går nok galt, og du kan nok ikke, osv. Vi har så travlt med at have travlt i dag, hvis vi nu tør at slå tanken fra og bare overlade til noget. Så laver man de store slag. Det er der, du får noget inspiration i privatlivet, i forretningslivet, som ligger på en eller anden måde som et kraftfelt, vi kan få ned. Og jeg kan bedst illustrere det faktisk ved, altså Kim Larsen, der døde her, har jo ofte udtalt, hvordan han vågner, så er der bare en sang. Den er kommet et eller andet sted fra. Paul McCartney har gjort det samme. Så de mennesker, der formår at tappe ind i et energifelt, hvor der er noget, der inspireres, der er større end os, selvom vi ikke kan se det. Der var heller ingen, der vidste, at der var energifelter i luften, hvor vi kan sende en sms op til en satellit, eller transmittere det her radioprogram via lydbølger. Før der blev opfundet en modtager og en afsender, så var der ingen, der ville sige, at du er skør, hvis du siger, at der er noget, der hedder lydbølger. Men der er jo en masse, vi ikke har opdaget endnu. Og en af de ting, det er det spirituelle, hvor man siger, det er jo ikke anerkendt der er mange, der er skeptiske. Men hvis man begynder at bruge det, så mener jeg jo, det er et redskab til at have en lidt bredere måde at vurdere tingene på. Og derfor er jeg jo ikke bange for at gå ud forretningsmæssigt også og sige, jamen jeg tror på, at en del af det, vi skal have i DK Company, det er at lytte både til intuitionen og fakta, altså blande tallene og intuitionen sammen. Og Lila, min gode veninde, som er håndlæser og meget spirituel åben, hun er jo spirituel coach ved os og har været det i rigtig, rigtig mange år. Og hende tilbyder vi til de ansatte, så hun er i husene en dag om ugen. Og så kan folk som spirituel coach, hun er uddannet NLP, men hun kan altså også gå dybere ned, guide folk. Og det synes jeg er meget, meget lækkert at se de resultater, vi har opnået med altså tage nogle konflikter, før de kommer, eller hjælpe folk.
Altså netop overtro er jo noget, man ofte ser i sport. Golf, tennis, andre sportsgrene, man skal gøre bestemte ting, ritualer. Jeg har engang interviewet Torben Olesen, hvor han fortalte, at han altid skulle have 3 hvide tees i sin højre lomme på en runde. Har du noget bestemt, du gør ude på golfbanen?
Jeg har ikke noget specielt, jeg gør, men min opgave er, når jeg kommer ud på golfbanen, det er faktisk at prøve at slukke telefonen. Prøve at være nærværende. Som det er i så mange andre aspekter, når jeg er sammen med mine børn. Når jeg er til et møde, så skal vi prøve at være nærværende. Det er ikke altid lige let. Nærvær derude, hvor jeg prøver på at dykke ind og tage kampen mod mig selv og prøve at overgive mig til golfen. Jeg har spillet længe nok til, at jeg godt ved, hvordan slagene skal slås, og alligevel så lykkes det jo ikke altid. Hvorfor? Det synes jeg er interessant. Når det så lykkes, når jeg formår at fokusere, så har jeg beviser for, at det mentale kan flytte mig. Det mentale kan gøre, at jeg bliver en bedre golfspiller. Hvis det virker der, så virker det også privat og arbejdsmæssigt. Så jeg har ikke nogen, jeg er ikke sådan en Nadal, der skal stå og tage på mig selv alle mulige steder på den måde, men jeg arbejder med at finde det, jeg kalder mit flow, eller mit moment, hvor jeg tør at overgive mig, og tør at slå hjernen fra. Og det er en konstant øvelse.
Jeg vil gerne sige tak, fordi du ville være med, Jens, og pøj med golfprojektet ude i IKAST.
Tak for det.
Du har nu lyttet til denne uges Golfklubben. Har du ris eller ros til episoden eller forslag til nye gæster fra det danske erhvervsliv, så skriv til os. Mailen hedder podcast@jp.dk. Ellers høres vi ved i alle ulige uger, når Golfklubben udkommer.
Du har lyttet til Jyllandsposten.